Kostningar í Ungverjalandi, manntala á Indlandi og arfleið Kennedy-fjölskyldunar koma við sögu í heimskviðum í dag.
Já, það svona sittlítið að hverju og kannski, við getum sagt, mikið verk fyrir höndum en kannski ekki alveg eins mikið og stjórnvöld á Indlandi eiga fyrir höndum með þetta manntal. Telja fjölmennustu þjóð heims. Það eru 3 milljónir starfsmanna sem sjáum framkvæmdina. Þetta næstum 1,5 milljarður sem að þarf að skrásetja.
Einmitt, eiga smá verk fyrir höndum og við sendum tíjar kveður hér úr heimskviðu klefanum. En svo er að Kennedy fjölskyldan. Það er eins og það sé alltaf einn úr þeirra röðum í umræðinu hverju sinni og búið að vera áratugum saman. Núna er það ekki bara heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna sem sannarlega tilheyrir Kennedy fjölskyldunni. Heldur er líka mikið umtali nýja sjónvarpsþætti sem segja sögu JFK yngri. Og Ingibjörg Sara, hún ætlar að kafa í Kennedy-skjölin í lokþáttar.
En við ætlum að byrja allt öðru. Einu mikilvægustu kostningum sem haldnar hafa verið undanfarin ár í Evrópu, það er kjördagur á morgun í Ungverjalandi.
Já, það eru æsi spennandi hvernig sem þær fara. Viktor Orbán hefur auðvitað verið við völd í 16 ár, mælist með minna fylgi, samkvæmt könnunum núna. Og Peter Magyar, sem býður sig fram gegn honum, gæti orðið næsti forsætisráðherra. Bjarni Pétur, þú ert nú búin að kynna þér þennan ágæta mann, við þekkjum Orbán kannski betur en hinn, Magyar, þú hefur kallað hann hvað, sænska töffarann hérna á millokari vinnunni. Hann byrjaði sinn stjórnmálaferil í flokki Orbáns eða ekki og snerist svo gegn honum á flokknum.
Jú, hann er, þetta er bara hvernig hann lítur út, hann er svona flottur strákur, vaskreittur, ungur, alltaf í ljósum ból eða skirtu og svona gallabuxum eða kínos og hvítum, svona strigaskóm. Þetta er svona, eins og við getum kallað það svona exit típa. Og hann er því, hann er alveg hin hliðin á peningnum við Viktor Orbán. Hann er svona ungur og grannur og með svona kemur beint úr borgunum ykkur neginn og meðan að Orbán er svona fólk í sveitinni tengir miklu betur við hann og það sem hann stendur fyrir. Og kjördagur á morgun, ég talaði við Björn Málkvist sem er komin til Budapest og hann segir að þar í Budapest sé mikil bjassinni fyrir Sigri Péturs Magyar sem er kannski ekkit skrítið af því hann mælist með miklu meira fylgi í könnunum en meiri hluti Ungverja býr í smærri borgum og sveitum og þar nýtur Orbán mikillar hilli og Magyar svo aftur á móti í borgunum og hann þarf að vinna stóran sigur til þess að leggja Orbán og ná meiri hluta í þinginu og það er, getum við sagt kannski, það er líklegt að hann vinni í kosningarnar en Orbán hefur gert mikla breytingar á kosningakerfinu og breytt vægi atkvæða honum í hag þannig að það verður eiginlega að telast ólíklegt að fleiri atkvæði dugi til þess að vinna kosningarnar og koma Orbán frá því sigurinn þarf að vera svo stór.
Einmitt, þetta verður mjög spennandi. Við skulum byrja að heyra í Birni Málkvist í Budapest.
Og það segja mér allir sem að ég hef talað við greinendur og líka svona fólk á götunni hérna í Budapest síðan ég kom að svona, það er eins og vindurinn sé að blása með TISA, með stjórnarandstöðu flokknum sem að hefur reyndar verið sko, með forskot í öllum svona óháðum og svona, já, svona trúverðugum skoðanakönnunum undanfarnar vikur og mánuði. Umræðan kostningabaráttan sko allavega séð úr fjarlægð síðustu vikurnar og núna svona hérna í Budapest við síðustu daga hún hefur verið talsvert hörð og talsvert óvægin og maður sér kannski sko tónin í málflutningi já allavega Fidesz flokksins þar að segja stjórnarflokks Viktors Orbáns mjög ljóslega á svona þeim svona auglýsingaskiltum sem að maður gengur framhjá hérna talsvert mjög mörgum skiltum ef maður gengur hérna framhjá á götum þessis borgarinnar þar sem að það er svona greinilega verið að leggja mjög mikla áherslu á að Fidesz-flokkurinn sé flokkurinn sem að vendi Ungverja gagnvart utanakomandi ógn sem í þessu tilviki er Úkraína aðalega og einhvern veginn að venda Ungverja frá því að taka á einhvern nátt þátt í stríðinu sem að geisar í Úkraínu. Þeir reyna mjög mikið að tengja leiðtoga stjórnarandstöðunar, Peter Magyar, við fólk á borð við Volodymyr Zelensky, forseta Úkraínu og leiðtoga Evrópusambandsins. Það hafa verið myndir af Magyar Zelensky og Ursula von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnar ESB. Það eru hérna svona frekar, svona, ég var að segja, ekkert mjög fallegar svart-hvítar myndir af Magyar og Zelensky á skiltum. Og það hefur verið að teikna hann upp sem svona hálfgert handbendi Brussel og handbendi Úkraínu á meðan að það eru svona stórar og fínar litmyndir af Viktoríu Orbán. Ég hefum myndið að horfa á eitt slíkt skilti hérna beint fyrir fram að mig þar sem að hann er svona þar sem að hann er þessi ákveðni leiðtogi sem að vendar Ungverja gagnvart utanaðkomandi ógn og þetta er málflutningur Fidesz-flokksins. Það ber minna á skiltum frá TISA, það verður nú bara að segjast, það eru svona frekar lítil skilti sem að maður sér og aðalega myndir af sem sagt, frambjóðundum flokksins í hinum einstöku kjördæmum hérna í Budapest þá með Magyar. En ekki mikið sko skilaboð frá TISA en það er ekkit endilega á hreinu hvað TISA stendur fyrir í stefnumálum, hvað var það til dæmis efnaðasmál eða veist, afkomu kjósendi eða eitthvað álíka. Þeirra málflutningur virðist mér svona snúast að mestu liti að koma frá svona myndum spillingaröflum, að það er að segja Fidesz-flokknum, að auka gegnsæi í Úkraínu, að gera umbætur á réttarfari, menntakerfi, kostningakerfi, allt þetta sem að Fidesz-flokkurinn hefur getað gert á undanförnum 16 árum í valdatíð sinni, einfaldlega vegna þess að þeir hafa verið í svo sterkri stöðu í þinginu að þeir hafa getað breytt stjórnarskránni, breytt kostningakerfinu og gert alls konar hluti sem að hafa miðað á því að tryggja þeim völdin.
Kostningabaráttan hefur eins og Björn nefnir harðnað mjög á lokasprettinum þegar Orbán og Magyar saka hvor annan undirferli, lygar og óheiðarleika. Viktor Orbán segir að Peter Magyar fari fyrir skipulagðri aðför erlendra ríkja til að koma í veg fyrir að vilji ungversku þjóðarinnar komi fram. Á meðan keyrir Magyar á ásakanir gegn Orbán víðtæka spillingu sem tegi anga sína allt kerfið og bitni á venjulegu fólki og það þurfa að koma Orbán frá til þess að vinda ofan af spillingunni. Og þetta er ekkert nýtt, það eru ásakanir af þessu tagi sem komu Magyar á kortið, en fáir höfðu heyrt á hann minnst fyrir hann birti upptöku af dómsmálaráðherra Ungverjalands, Judith Varga, sem var eiginkona hans þegar upptakan var gerð, án hennar vitundar. Þar sem hún lýsir tengslum stjórnarinnar við spillingarmál og hvernig háttsettir innan stjórnarinnar beittu sér í þeim. En við skulum skoða hvernig Peter Magyar skust upp á stjórnu himinn ungverskra stjórnmála. Peter Magyar hefur á örstuttum tíma orðið eitt þekktasta nafnið í ungverskum stjórnmálum. Hann er lögfræðingur og hóf sína stjórnmála þáttöku innan Fidesz-flokksins sem hefur verið við völdi í Ungverjalandi í 16 ár. Hann var því kannski ekki líklegasti kandidatinn til að veita Viktor Orbán mikla samkeppni í þessum kosningum. En það geti verið svo að hann verði sá sem takist að koma honum frá. Peter Magyar ólst upp í Budapest, hann er fæddur í mars 1981 og því nýorðin 45 ára. Hann útskrifaðist úr háskóla 2004, gengdi ýmsum störfum innan stjórnsýslunar og var farin að vinna fyrir Fidesz-flokki nokkrum árum síðar. Þar kynntist hann því hvernig kerfið virkar og segir að það hafi síðar mótað gagnrýni hans á stjórnvöld. Magyar var áberandi á baku tjöldin í flokknum og í góðu sambandi við flokksforystuna. Hann kynntist Judith Varga sem síðar varð dómsmálaráðherra í veislu og vegum flokksins árið 2005. Þau giftu sig árið síðar en hún varð eftir það þingmaður á Evrópuþinginu og dómsmálaráðherra frá 2019 til 2023. Peter Magyar vann áfram í flokknum á baku tjöldin en núna sem heimavinnandi faðir frá Brussel. Þegar þau fluttu aftur heim til Budapest klifraði hann svo hratt upp metorðastiga flokksins en ekki eins hratt og eiginkonan, og þetta fór í töfurnar á honum. Þegar hún var svo valinn til þess að verða dómsmálaráðherra 2019, jókst bara pyrringurinn. Hjónabandið og þeirra samskipti vestnuðu svo bara þeirra árin liðu, og í janúar 2023, tveimur mánuðum áður en þau skildu, tók hann upp samtal sitt og eiginkonunnar og þá var hann til dómsmálaráðherra, þar sem hún lýsir því hvernig háttsettin menninan stjórnarinnar hefðu beitt sér í málinu og hefðu þar með framið ýmsa glæpi sem enn eru til rannsóknar hjá ungversku lögreglunni. Petri Makiar sagði viðtali síðar að upptakan hefði verið gerð til að verja stöðu þeirra hjóna ef flokks forustan snýrist gegn henni. En eins og heyra mátti í viðtali sem hann veitti 2024, þá voru litlir kærleikar milli þeirra hjóna. Þegar fréttamaðurinn byrjaði að spyrja, sagði hann hefði verið giftur, varga og það hefði verið byrjunin á hans stjórnmálaferli. Þá greip Petri Makiar fram í fyrir honum og sagði, ég var ekki giftur henni. Hún var gift mér. Þetta ár 2023, sem er sama árið og þau skildu, var upphafið að stjórnmálaferli Peters Makiar. Þar misti Viktor Orbán einn af sínum nánustu samstarfsmönnum í Varga, en fekk í staðinn svarinn andstæðing í Peters Makiar. Hún átti að leiða Fidesz flokkin í framboði til Evrópuþingsins, en sagði þessi stað af sér og Makiar gekk í stjórnmálaflokkin TISA. Hann var þá smáflokkur og ekki með nein sæti á ungverska þinginu. Flokkurinn heitir eftir einni að þvera ám Dónár og er núna í það minnsta út á við svo gott sem eins manns flokkur, lítil þúfa sem að gæti velt þungu hlassi. En í flokknum eru þetta fleiri en Petri Makiar og áherslur þeirra fyrir þessar kosningar náðu strax athygli kjósenda. Hann leggur mesta áherslu á að berjast gegn spillingu, þjónustu ríkisins við íbúana og viðbrögðu miklum verðhækkunum sem að ungverjar, eins og flestir aðrir Evrópubúar, hafa fundið mikið fyrir síðustu misseri. Petri Makiar forðast eins og hann getur að ræða stríðið í Úkraínu og Evrópusambandið og þar með samanburð við aðra Evrópuleiðtoga sem Orbán hefur staðið í stappi við og reynir að halda athyglina á því sem skiptir meirihluta Ungverja mestu, velferðar og efnahagsmál. Orbán hefur verið sá leiðtogi sem hefur staðið í vegi fyrir ýmsum áformum ESB meðal annars í tengslum við stríðið í Úkraínu og refsi aðgerðum gagnvart Rússum. Björn Málkvist er fréttamaður RÚV í Brussel og þekkir vel átökin sem hafa verið við Orbán. Hann segir að Viktor Orbán sé mjög mikilvægur fyrir þá stjórnmálastefnu sem hefur verið á mikilli siglingu undanfarið og það sést á stuðningi meðal annars forseta og varaforseta Bandaríkjanna við framboð Orbáns að þessar kosningar eru mikilvægar fyrir þróun mála fyrir utan landamæri Ungverjalands og skipta miklu fyrir alla álfuna.
En það er að auki sko fyrir utan sko deilurnar um Úkraínu þá skipta þessar kostningar auðvitað gríðarlega miklu máli fyrir stjórnmála, eigum að segja, svona stjórnmála lífið í Evrópu vegna þess að Viktor Orbán er auðvitað búin að sko vera forsætisráðherra í 16 ár og hann er á vissan hátt svona hann er á vissan hátt leiðtogi þeirra stjórnmála afla sem að hafa verið á nokkuri siglingu í mjög mörgum Evrópuríkjum á undanförnum árum þar að segja svona þessi þjóðvernispopulísku öfl sem að hafa verið að auka fylgi sitt til dæmis í Frakklandi, Þýskalandi, á Ítalíu og víðar og ég meina það er litið til hans sem einhvers konar merkist bera þessarar stjórnmála heimspeki tapi hann í kostningunum á sunnudaginn þá er það auðvitað áfall fyrir þessa hreyfingu, ekki bara í Ungverjalandi heldur mjög víða annars staðar og besta dæmið um það hvernig ég litið á hann var auðvitað heimsókn var að fórsetta bandaríkjana J.D. Vance hingað til Budapest fyrir vikunni það sem að Vance svona fór mikinn í orðræðu sinni um hvað Orbán stæði fyrir þegar kemur að þú veist, hefbundnum maður getur kannski sagt gamaldags gildum um gerð þjóðfélagsins og þú veist, stöðu fjölskyldunar gildi vestrænnar menningar og allt það þannig að hann er ljóslega leiðtogi þessarar hreyfingar á alþjóðavísu þannig að tap hans hér á sunnudaginn ef að það gengur eftir mun skipta miklu máli fyrir það.
Viktor Orbán hefur verið forsætisráðherra Ungverjalands síðan 2010. Hann er líklega sá evrópski leiðtogi sem er í bestu sambandi við Donald Trump, forseta Bandaríkjanna og Vladimir Putin Rússlands forseta. Og það hefur stundum gefist vel því Ungverjaland er mjög háð rússneskri orku og tókst lengi vel að halda niðri orkukostnaði almennings á meðan hann hækkaði og hækkaði hjá íbúum annara Evrópuríkja. Þá hafa áherslur hans í innflytjendamálum líka notið vinsalda meðal Ungverja, en Orbán hefur haft meiri hluta í þinginu lengi og þau geta snúið kerfinu að miklu leiti sér í hag, til dæmis umfjöllun fjölmiðla, en flesti ríkismiðlana eru á bandi Orbáns. Fjölmiðla umræðan fyrir þessa kostningar því flókin. Á einum af sjálfstæðu og óháðu miðlunum vinnur Viktoría Serdult. Hún fjallar töluvert stjórnmál og segir áhugavert að fylgjast með því hvernig frambjóðundunum tekst að móta umræðina. Hjá Orbán tengist flest Úkraínu og Brussel á meðan Magyar forðast eins og heitan eldi.
Because if you look at the campaign of the government, even if they talk about energy prices, for example,
it's also about Ukraine.
If they talk about peace, if they talk about national security, that's also about Ukraine.
Og það alveg sama hvort það orkuverð eða þjóðaröryggi allt tengist Úkraínu, á meðan Magyar einblínir á verðbólgu, efnahagsmál og heilbrigðismál.
But if you see like the other side, Peter Magyarorentis party, he is trying very hard to concentrate on domestic affairs. Of course,
Matthias Cohan, fjölmiðlamaður sem frekar hallur undir Orbán, segir að stefna stjórnvalda í mörgum málaflokkum njóti stuðnings, í velferðarmálum, innflytjendamálum og þegar kemur að Úkraínu. Orbán eigi því eftir að halda athyglinni þar og meðan andstaðan vill hafa fókusinn á honum.
The government is trying to make this election about policies. And the opposition is trying to make this election a referendum on Viktor Orbán.
Hann segir að stjórnarandstaðan vilji gera þetta kosningum Orbán sjálfan og helst ekkert annað. Það sem hann hafi gert gagnrýnt en engar nýjar leiðir kynntar, aðrar en að losa Ungverja undan oki Orbáns.
That are unpopular. So the opposition is trying to assemble those grievances into one big package and it's trying to campaign against Viktor Orbán. It's not campaigning on issues. It's not promising anything that would be meaningful. It's promising that it would help Hungarians get rid of the system of Viktor Orbán.
Flestir Ungverjar nefna budduna þegar þeir eru spurðir það hvað skiptið á mestu fyrir kosningarnar og spillingu. Og það lykillinn að velgengni Peters Magyar í könnunum að bjóða leiðir til að bregðast við döpru efnahagsástandi og taka á spillingunni. Sem virðist ekki hafa truflað Ungverja svo mikið þegar vel áraði. En núna þegar að harnar á dalnum treystir Peter Magyar því að þeir vilji losna við spilta harstjóran og gefa honum tækifæri til að taka til. Núna eða aldrei hefur ómað ungversku sveitirnar síðustu misseri því hann hefur verið óþreytandi á ferðum sínum minni borgir og bæi þar sem fylgi Orbáns hefur verið hvað sterkast síðustu 16 ári.
Nők és férfiak, fiatalok és idősek, szegények és jómódúak.
Og það eru margir á því að úrslit þessara kosninga ráðist í sveitinni. Tæplega 10 milljónir búa í Ungverjalandi og helmingur þeirra í smærri borgum og sveitum. Þar eru lang flestir hallir undir Orbán. Og ekkert skrítið, hann hefur sagt að þorpin tilheyri ekki fortíðinni heldur séu þau framtíðin. Og fjárframlög frá ríkinu hafa streymt inn í þorpin á síðustu árum, hvort sem það til að viðhalda skólabyggingum eða kirkjum eða koma peninga sjálfsölum í öll ungversk þorp. Kosningalofar sem Orbán hefur staði við og fengið mikið lof fyrir úr dreifðari byggðum, þó að það sé nú töluvert af þorpum en eftir. Og þar uppbyggingi núna miklu frekar enn í borgunum og þessu hefur Björn Malmquist fundið vel fyrir í Budapest. Það sem að flestir eru á bandi Tísa og Peters Magyar.
Budapest kannski höfuð vígi stjórnarandstöðunar. Það sem að fólk talar hér við mig allavega í rauninni nauðsyn þess að koma Fidesz-flokknum og Viktor Orbán frá völdum eftir 16 ára tíð. Það mjög mikið talað spillingu, það talað að leiðtogar flokksins og fólk sem tengist Flokknum hafi í langan tíma geta dregið sér fé, komist til valda, komist til áhrifa, lagt undir sig fjölmiðla, lagt undir sig alls konar starfsemi sem að ríkið tengist og grætt óhemju fé á því. Og það talað að þetta sé svona höfuð ástæðan fyrir þeim, hvað við segja, þeirri ástríðu sem að andstæðingar stjórnvalda hafa fyrir því að sigra í þessum kosningum á sunnudaginn og sjá núna kannski tækifæri til þess í fyrsta skipti í langan tíma. Fidesz-flokkurinn hefur hins vegar á undanförnum árum getað gert í krafti stöðu sinnar á þinginu. Við hefur getað gert mjög drastískar breytingar til dæmis á kostningakerfinu og það hefur gert stjórnarandstöðu flokkunum mjög erfitt fyrir að komast til alvöru áhrifa, til dæmis breytingar á þegar var fækkað sem sagt kjördæmum í landinu og gert breytingar á síst, því hvernig atkvæði eru talin og hvernig atkvæði svona flytjast á milli kjördæma og yfir á landsvísu. Þannig að það er alveg ljóst að Tísa og Petri Magyar þeir þurfa að vinna talsvert stóran sigur til þess að ekki bara að fá meiri hluta á þinginu, heldur það sem að allir horfa á og er kannski svona hinn gullni kallikur í þessum kostningum að ná tveimur þriðju þingsæta vegna þess að með þeim árangri þá getur Tísa í rauninni komist í sömu stöðu og Fidesz var og er á þinginu og haft nægan styrk til þess að gera grundvallar breytingar á kerfinu og svona færa hluti aftur í það horf sem þeir voru fyrir 2010. Hvort að það tekst, það er allsendis óvíst en allar skoðanakannanir hér undanfarnar vikur og mánuði benda til þess að Tísa muni sigra. Spurningin er bara hvort að sigurum verður nægilega stór til þess að þeir geti gert þetta.
Já, þá ætlum við að snúa okkur að allt öðru, eitt flóknasta og umfangsmesta manntal sögunar hófst á dögunum og að telja indversku þjóðina. 3 milljónir starfa við framkvæmdina, þetta eru 33 spurningar sem verða lagðar fyrir rúman milljarð landsmanna. Í fyrsta sinn, í heila öld, er fólk einnig skráð eftir stétt í hinu mjög svo stétt skipta Indlandi. Og Birta kynnti sér málið.
Þau eiga ekkert sérstaklega auðvelt verk fyrir höndum næsta árið, starfsmennir á vegum indverska ríkisins sem eiga að telja þjóðina alla. 3 milljónir starfsmanna framkvæma manntalið, það fyrsta sinna tegund er í einn 15 ár og það umfangsmesta í mannkynsögunni allri. Þetta er 16. manntalið á Indlandi frá upphafi, það 8. síðan landið fekk sjálfstæði 1947. Síðasta manntal fór fram 2011 og átti að endurtakast áratug síðar. Þá setti heimsfaraldurinn strik í reikningin, en síðan hefur framkvæmdin frestast nokkrum sinnum af ýmsum ástæði, til dæmis vegna kostninga. Indverjar telja 1,4 miljarda. Það er þetta leika sér endalust með þessa tölur. Það eru til dæmis til 3500 indverjar fyrir hvern Íslending. Indland tók fram úr Kína sem fjölmennasta þjóð heims fyrir 3 árum og ekkert bendi til annars en að þeir haldi þeim titli áfram. Indverjar eru hins vegar yngsta þjóð heims, 70% landsmanna eru ekki komnir á eftirlaunaaldur. Og þá dregst frjósemi saman í landinu í áranna rás. Í fyrsta sinn verður manntalið framkvæmt rafrænt og landsmenn geta skráðu sig sjálfur í þar til gerðu appi. Það er á 16 tungumálum og rafræn skilir ekki eiga að tryggja rétta skráningu. En svo verður líka farið hús úr húsi og það verður gert í 2 fösum. Hér tala Sheikh Shalik, fréttamaður AP og útskýrir hvernig þetta gengur fyrir sig.
This census will unfold in 2 phases. First, officials will go door to door, documenting homes, housing conditions and basic amenities. This process, which runs through September, will also include self-enumeration.
Fyrst verður farið hús úr húsi, heimili og heimilisaðstæður skráðar sem og íbúar. Þetta eru 30 spurningar sem lagða verði fyrir hvern og einn og þær eru allavega.
Hvað eru margir í heimili hjá þér? Hve mörg gift pör búa á heimilinu þínu? Hvaða kornmeti leggur þér helst til munns? Ertu með aðganga netinu? Notarðu tölvu eða farsíma? Hvernig er salernis og hreinlætis aðstaða á heimili þínu? er bíll eða bifhjól á heimilinu.
Þetta á að taka nokkra mánuði fram á haustið. Seinni hluti manntalsins hefst svo í febrúar á nýju ári. Hér Salík aftur.
In the second phase, officials will collect deeper data, including economic and social details. More than 3 million garment workers will take part in the exercise.
Seinni hluti manntalsins fer í að afla enn frekari upplýsinga og það í raun hið eiginlega manntal þar sem hvert mannsbarn í landinu verður fært til bókar. Þarna á að kafa í fjárhagslega og félagslega stöðu þeirra sem í landinu búa. Uppruni, menntun og fjölskyldustaða meðal þess sem þarna verður skráð. Og það sem kannski viðkvæmast stétt viðkomandi. Og eins og heyrist ærið verk fyrir höndum að telja alla indverja. Því indverjar ekki bara margir, indverska stjórnsýslan ekkit sérstaklega einföld. Landið skiptist í fylki og héruð, hátti 10.000 borgir og bæi og 640.000 þorp sem tilhera en 250.000 stjórnsýslu einingum í landinu öllu. En það verður líka spurt stétt og stöðu, hvaða hópi hver tilherir í hennu mjög svo stéttaskipta í Indlandi. Í hugum flestra eru erðastéttinnar á Indlandi ekki síst tengdar hindúisma, en í nýlegri könnun sögðust 98% indverja tilherra ákveðinni stétt, þvert á trúabrögð. En stéttinnar eru ekki formfastar og þar eru fljótandi. Þær telja fleiri en 2 miljónir erðastéttinnar sem indverjar telja sig tilherra. Og spurningin stétt umdeild. Þegar Indland varð sjálfstætt ríki, var það eitt af markmiðum stjórnvalda í nýstofnuðu lýðveldinu að draga úr þessari rótgrónu aðgreiningu þegnana. Markmiði var einnig að draga úr mismunun á grundvelli stéttar. Og stétt hefur ekki verið skráð í 100 ár í manntölum í landinu. En það ekki spurt að þessu ástæðu lausu, þó að spurningin sé umdeild. Niðurstöðunar eiga að nýtast stjórnvöldum við stefnumótun og áætlanagerð, til dæmis þegar heilbrigðis- og félagsþjónusta annars vegar. Það hægt að nýta þessa niðurstöður í margt þegar fjölmennasta ríki heims annars vegar.
This census is crucial as India has been making policy without a recent population baseline and has relied on sample surveys. A new population count will reshape welfare policies and political representation across the country.
Blaðamaðurinn Salík segir manntali gríðarlega mikilvægt stjórnvöldum á Indlandi. Undanfarið hafi mest verið stuðst við viðhorfskannanir sem gefi ekki eins skýra mynd. Nýtt manntal hjálpi til við að móta stefnu í velferðamálum og pólitík í samfélaginu öllu. Fjölmennasta samfélagi heims.
Heimsbyggðin virðist enn hugfanginn af Kennedy-fjölskyldunni þráttur að rúmlega 60 ár síðan að John F. Kennedy bandaríkjaforseti var skotinn til bana. Kennedy var ungur og vinsæll forseti og bar með sér vonir bandarísku þjóðarinnar. Nýtt skeið var að hefjast sem einkenndist af framförum, réttlæti og sanngirni. Hann var mörgum harmdauði og hefur í gegnum áratugina verið einn besti og mikilvægasti forsetin að mati margra bandaríkjamanna.
Einmitt, og þó að Kennedy sé sannarlega kannski líklega þekktastur úr Kennedy fjölskyldin, þá hann ekki einn. Til marks áhrif Kennedy fjölskyldunar innan bandarinska stjórnmála, þá má geta þess að frá árinu 1947, þegar John F. Kennedy varð fyrst kjörna þing, og þar til ásins 2011, þá gengdi að minnstakosti einn meðlimur Kennedy fjölskyldunar, kjörnu embætti á alríkisstigi á hverju ári hann á milli. En núna aðal umræðan þætti sem eru örlög sonar hans, JFK og nafna, og þeir eru mikið í umræðinu og fólki svona sitt sínist hverjum ágæti þessara þátta. Og Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir heldi sér í sögu Kennedy fjölskyldunar.
Kennedy fjölskyldan hefur löngum verið kölluð konungsfjölskylda Bandaríkjanna og hana leikur svipu dulúð og forvitni og bresku konungsfjölskylduna. Hún stór og fjölmenn og hefur verið áhrifamikil í bandarískum stjórnmálum áratugum saman. Hún virðist vera óþrjótandi brunnur efnis til afþreyingar, hvort sem það eru sjónvarsþættir, kvikmyndir, heimildamyndir, bækur eða annað. Nýjasta dæmið um það er umdeild þáttaröð frá streymisveitunum Disney Plus sem fjallar engason Kennedys forseta, John F. Kennedy yngri og eiginkonu hans. Þættirnir hafa ekki síst vakið athygli fyrir harða gagnrýni frá barnabarni Kennedys forseta, systur sinni Kennedys yngri sem sver sig í ættina og tilkynnti nýverðum framboð sitt til fulltrúadeildar Bandaríkjaþings. Þættirnir heita Love Story, John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bassett og eru úr smiðu framleiðandans Ryan Murphy sem þekktur fyrir þætti eins og Glee og American Horror Story. Þættirnir eru aðgengilegir á Disney Plus og eru mest streymda dramaþáttaröð í sögu streymisveitunar.
John, I want to introduce you to Carolyn Bassett. Carolyn, this is John Kennedy.
John Fitzgerald Kennedy yngri fæddist 20. og 15. november 1960. Faðir hans, John F. Kennedy, hafði verið kosinn 30. og 50. forseti Bandaríkjana aðeins þremur vikum fyrir fæðingu engasonarins og sór embættis eið þegar hann var 2 mánaða. Kennedy yngri á eina systur, Caroline Kennedy, sem fæddist 1957. Kennedy hjónin eignuðust 2 börn til viðbótar, Arabellu sem fættist andvana 1956 og Patrick sem fættist fyrir tíman og lést 2 dögum setna árið 1963. Kennedy yngri bjó í Hvítahúsinu fyrstu 3 ár ævisinnar, þar til faðir hans var myrtur 22. november 1963. Ein frægasta fréttaljósmynd allra tíma er af Kennedy yngri á 3 ára afmælisdaginn sinn þegar ríkisútför föður hans fór fram. Hann kveður kistu föður síns að hermana sið og systir hans og móðir standa fyrir aftan hann. Ljósmyndin fangaði hug og hjörtu bandaríkjamanna á erfiðum tímum. Kennedy fjölskyldan hefur verið áberandi í bandarískum stjórnmálum og á opinberum vettvangi síðan í lok 19. aldar. Fjölskyldan er upphaflega frá Írlandi, nánar tiltekið frá Wexford sýslu á suðurhluta Írlands. Hjónin Patrick Kennedy og Bridget Murphy sildu þaðan til Bandaríkjana 1849 til að flýja hungursneiðina miklu á Írlandi. Hjónin settust að í Boston og eignuðust 5 börn. Yngsti sonur þeirra, Patrick Joseph Kennedy, kallaður PJ Kennedy, var sá fyrsti í fjölskyldunni sem var kjörinn í opinbert embætti 1884. Hann satt á ríkisþingi Massachusetts til 1895 og sló þar með tóninn fyrir fjölskylduna alla. Elsti sonur PJ, Joseph Patrick Kennedy, oftast kallaður Joe, var faðir Johns F. Kennedy bandaríkjaforseta. Þó að hann hafi ekki verið kjörinn í embætti var hann öflugur viðskiptamaður. Hann efnaðist sem fjárfestir á hlutabréfa og hrávörumarkaði og fjárfesti í fasteignum og einkareknum fyrirtækjum gervöll Bandaríkin. Hann var einnig áberandi í kvikmyndaiðnaðinum í Hollywood og var öflugur kvikmyndaframleiðandi. Kennedy var framamaður í demokrataflokknum og Roosevelt forseti skipaði hann sem fyrsta formann verðbréfa eftir lits Bandaríkjana. Hann var sendiherra Bandaríkjana í Bretlandi 1939 og gegndi því embætti til ársins 1940. Joe Kennedy giftist Rose Fitzgerald, dóttur borgarstjóra Boston og þau hjónin eignust 9 börn. Fjölskyldufaðirinn lagði allt kapp á að koma börnum sínum til æðstu metorða og ætlaði sér að byggja upp stjórnmála veldi, dynasty, í gegnum þau. Kennedy batt allar sínar vonir við elsta sonin, Joe yngri, og að hann yrði fyrsti kaþólski forseti Bandaríkjana. Joe yngri var sprengjuflugmaður í bandaríska sjóhernum og lést í slysi yfir Ermarsundi í ágúst 1944, aðeins 29 ára að aldri. Kennedy sneri sér þá að næsta elsta sinninum John Fitzgerald, sem varð á endanum forseti. Metnaður fjölskylduföðursins skilaði sér rækilega því að 3 synir þeirra hjóna áttu farsælan stjórnmálaferil og hjálpuðu við að gera Kennedy nafnið að stólpa innan bandarískar stjórnmála. John F. Kennedy var þingmaður bæði í fulltrúadeild og öldungadeild Bandaríkjaþings og var síðarkjörinn forseti Bandaríkjana. Robert F. Kennedy var dómsmálaráðherra í forsetatíð bróður síns og öldungadeilda þingmaður eftir það þar til hann var myrtur 1968. Yngsti bróðurinn Edward Kennedy, alltaf kallaður Ted, var síðan öldungadeildar þingmaður frá 1962 þar til hann lést 2009. Hann er einn af þeim þingmönnum sem hafa setið hvað lengst á Bandaríkjaþingi. Systur þeirra bræðra voru einnig áberandi í opinber lífi. Eunice Kennedy Shriver stopnaði Special Olympics fyrir fólk með þroskahömlun og Jean Kennedy Smith var sendiherra Bandaríkjanna á Írlandi. Til marks um áhrif Kennedy fjölskyldunar innan bandarískra stjórnmála má geta þess að frá 1947, þegar John F. Kennedy var fyrst kjörinn á þing og þar til 2011, gengdi að minnstakosti einn úr fjölskyldunni kjörnu embætti á alríkisstigi á hverju ári. Kennedy-bölvunin svokallaða hefur loðað við fjölskylduna alla tíð. Nokkrir úr fjölskyldunni hafa látist á voveglegan hátt og hneykslismál hafa skekið hana allar götur síðan. Fjögur Kennedy-sískinnana áttu hörmulega döðda. Joe yngri, sem ég myndist á áðan, lést í seinni heimstyrjöldinni. Hann var flugmaður í bandaríska hernum og var að sinna leynilegu verkefni þegar slysið varð. Hann og annar maður voru í flugvél fullri af sprengiefni út fyrir ströndu Englands og áður en þeir áttu að yfirgefa hana í háloftunum sprakk sprengiefnið. Báðir fórust. Kathleen Kennedy, næst elsta dóttir Kennedy hjónana, lést í sviplegu flugslysi í Frakklandi 1948, aðeins 28 ára. Fjórum árum áður hafði eiginmaður hennar fallið í orrustu í seinni heimstyrjöldinni.
From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago.
John F. Kennedy Bandaríkjaforseti var skotinn til bana í Dallas í Texas 22. november 1963. Þarna heyrðum við eina þekktustu frétt allra tíma. Þegar Walter Cronkite fréttamaður tilkynnti bandarísku þjóðinu andlát hans í beinni útsendingu á CBS. Heimskviður fjölluðu ítarlega Kennedy forseta 2023 þegar voru 60 ár frá dauða hans. Aðeins 5 árum eftir andlát John F. Kennedys var bróðir hans Robert F. Kennedy, Bobby, skotinn til bana á kosningaviðburði í Kaliforníu. Sonur hans er núna heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna. Drápið á Kennedy forseta var uppspretta ótal samsæriskenninga. Hver myrti hann? Var það einn eða fleiri menn? Var það Lee Harvey Oswald? Var það leynilögreglan CIA? Voru það kúpverjar? Var það mafían? Voru það kannski bandarísk stjórnvöld? Kennedy bar með sér vonir heillar þjóðar. Hann var öðruvísi, framsækin og veitti öllum bandaríkjamönnum von, óháð kynþætti eða uppruna. Sennilega hefur Kennedy-bölvunin og þá sérstaklega samsæriskenningar í kringum dauðsfall forsetans sprottu upp af ótta fólks, svona lagað geti varla gerst án sérstakrar ástæðu. Þegar forseti þjóðar eins og bandaríkjana er myrtur í beinni útsendingu er erfitt fyrir fólk að trúa því að einn óþekktur maður hafi náð drepa leiðtoga hins frjálsa heims. Snúum okkur aftur að nútímanum eða svo gott sem. Þættirnir Love Story nutu mikilla vinsælda, sérstaklega hjá setakynslóðinni. Hún kynntist Kennedy fjölskyldinni að mörguleiti í fyrsta skipti í þáttunum og glamúrnum sem fylgdi henni. Þættirnir byrja eins og öskubuskusaga. Erfingi Kennedy fjölskyldunar verður ástfangin af venjulegri konu, blaðafulltrúa hjá Calvin Klein. Þau urðu frægasta par Bandaríkjanna, hundelt af papparössum hvert sem þau fóru og ég held að ég sé ekki að spilla þáttunum þegar ég segja að þeir endi með hörmungum. Breska ríkisútvarpið BBC tók saman ástæður þess að þættirnir urðu svo vinsælir. Í fyrsta lagi er það fortíðarþráin til 10. áratugurins. Þarna voru engir snjallsímar eða samfélagsmiðlar, engin stefnumóta upp, fólk mælti sér bara mót við hvort annað. Það er sagt að tískan fari í ringi á svona cirka 20-30 ára fresti og rithöfundurinn Glynis McNichol segir komin tími á að líta aftur til 10. áratugurins. Nútíma manneskjans í löngu orðin þreytt á símum sínum, samfélagsmiðlum og væðarleysi stutts líftíma frétta. New York borg spilar einnig inn í vinsældir þáttana. Stóra eplið er löngu orðið sögufrægt og hefur verið sögusvið ótal bíamynda og þátta. Aðdáendur Love Story eru svo hugfangnir að þeir gera sér ferð og heimsækja helstu staði í þáttunum. Meðal annars indverska veitingastaðin Panna 2, þar sem Kennedy hjónin áttu fyrsta stefnumótið. Samkvæmt miðlinum Íter sem fjallari mat hafa borðabókanir tvöfaldast nánast á hverju kvöldi síðan þættirnir komu út. Síðan það tískan. Hvernig hægt að gleyma henni? Karolin Bassett orðin hálgert tískugóð eftir að þættirnir komu út. Látlaus, klassískur og einfaldur stíll hennar heillar margar nútímakonur. Fjölmörg dæmi eru á samfélagsmiðlum að konur hafi tekið upp stíl hennar og gefi ráðum hvernig eigi að klæðast eins og hún. Leita tískumerkinu Calvin Klein á netinu fjölgaði umrúmlega 100% fyrstu dagana eftir frumsýningu þáttana. Konur hafa leitað ljósum logum að hárbandi eins og Bassett var oft með og menn eru aftur byrjaðar að vera með kangolhatta, öfugt. Síðan það gagnrýnin. Eins og allt í tengslum við Kennedy fjölskylduna eru þættirnir umdeildir. Sá sem hefur verið hvað háværastur í gagnrýni sinni er barnabarn Kennedys forseta, systur sonur Kennedys yngri. Hann heitir Jack Schlossberg og er sonur Caroline Kennedy, systur Johns F. Kennedy yngri. Hann sakaði Ryan Murphy framleiðanda þáttana að græða á ógeðfelldan hátt á lífi frændasins. Murphy leyndi því ekki hvað honum fannst þá gagnrýni þegar hann var í viðtali hjá Gavin Newsom, ríkisstjóra Kaliforníur nýlega.
You know, there have been over 88 things, movies and television shows about the Kennedys.
Right.
Murphy segir að gerðir hafi verið á 90 bíómynda eða sjónvarsþátta Kennedy fjölskylduna. Engin þeirra hafi verið gerður með leyfi fjölskyldunar. Hann segist ekki hafa haldið að þau hefðu áhuga á því. Þetta hafi verið erfitt tímabil í hans lífi.
I thought it was an odd choice to be mad about your relative that you really don't remember.
Honum hafi fundist skrítið að Schlossberg hafi verið reiður við ættingja sem hann muni eiginlega ekki eftir. Schlossberg 33 ára. Hann tilkynnti í nóvember að hann ætlaði að feta í fótspor afa síns og bjóða sig fram til þingmennsku í fulltrúadeild Bandaríkjaþings. Schlossberg þekktur fyrir að storka fólki á samfélagsmiðlum og tala opinskátt stjórnmál, oft afar frumlega. Hann var spurður út í þættina í viðtali í fréttaskýringaþættinum 60 mínútum.
You're not happy about this Ryan Murphy series about your uncle John and his wife Carolyn Bassett.
Well, if you want to know someone who's never met anyone in my family, knows nothing about us, talk to Ryan Murphy. I would just want people who do watch the show to watch it with one letter in mind, and that's a capital F for fiction. The guy knows nothing about what he's talking about, and he's making a ton of money on a grotesque display of someone else's life.
Ef þú vilt kynnast einhverjum sem hefur aldrei hitt neinn í fjölskyldunni minni og veit ekkert okkur, talaðu þá við Ryan Murphy, sagði Schlossberg. Hann biður fólk sem ætlar að horfa á þættina að hafa einn bókstaf í huga. F fyrir fake, uppspuna. Murphy viti ekkert hvað hann sé að tala og hann græði helling á því að sýna líf einhvers annars á ósmekklegan hátt. Annað sem vakti mikla athygli var skoðanagrein sem leikonan Daryl Hannah skrifaði í New York Times eftir að þættinni komi út. Hann átti í ástarsambandi við Kennedy yngri áður en hann giftist Bassett. Í þáttunum persónan Hannah með þráhyggju fyrir sambandi þeirra Kennedy. Hún uppáþrengjandi væluskjóða með kókainfíkn og ónærgætin í hegðun. Fyrirsögn greinarinnar var: Hvernig kemst love story upp með þetta? Hanna byrjar greinina á því að rifja upp ráð sem þáverandi tengdamóður hennar, Jackie Kennedy, þá Onassis, gaf henni. Þó að slúður tímarit og dagblöð hafi oft selst vegna fáránlegra lega, hafi þau endað í ruslinu daginn eftir. Hún segir á þeim tíma hafi þetta verið henni mikil huggun, en í dag sé öldin önnur. Á stafrænu öldinni sé hægt að fletta upp öllu. Alla jafna hafi hún forðast að svara fjölmiðla umfjöllun sig, en nú hafi hún ekki geta setið þögul hjá.
Persónan Daryl Hannah sem túlkuð í þáttunum ekki nærri því að sína nákvæma mynd af lífi mínu, hegðun minni, né sambandi mínu við John. Hegðuninn sem persónan sýnir ósönn.
Hún segir hræðilegt að þurfa að verja sig gegn sjónvarsþætti. Hún hafi fengið hatursfull skilaboð og hótanir vikurnar eftir að þættirnir komu út frá aðdöndum þeirra sem virðast taka þeim sem staðrengt.
Þegar skemmtiefni fær nafn raunverulegrar manneskju lánað getur það haft varanleg áhrif á orðspor hennar. Margir trúa því sem þeir sjá í sjónvarpinu og gera ekki greinarmun á skálduðu efni og skjalfestum staðrendum og áhrifin eru ekki óhlutbundin. Á stafrætni öld verður afþreying oft að sameiginlegu minni. Raunveruleg nöfn eru ekki tól fyrir skáldskap, þau tilheyra raunveruleikanum.
Sama hvaða skoðun fólk hefur á þáttunum, þá er líklega óhætt að spá því að Kennedy fjölskyldana verði áfram til umfjöllunar og umtals í sjónvarstáttum hlaðvörpum og fréttum. Aðdráttarafl hennar og forvitni fólks um hana hverfur seint.
Og þessum nótum líkur heimskviðum í dag.
En við ætlum að sjálfsögðu að vera hér aftur að vikuliðinni á sama tíma. Takk fyrir að hlusta í dag.